Vi skal nu gøre status på arbejdet for at bekæmpe tortur i verden på 25-årsdagen for vedtagelsen af FN's antitorturkonvention den 10. december. Det er et interview med Tue Magnussen fra Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturoffere den 7. december 2009.
Tue Magnussen fra Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturoffere. Du har meget nærliggende udsendt en pressemeddelelse på vegne af det vedrørende en dag, der markerer fremskridt i bekæmpelsen af torturen i verden. Hvad drejer det sig om?
Ja, det er rigtigt, at på torsdag den 10. december, mens offentligheden i Danmark jo er optaget af klimamødet, så skal man ikke glemme, at det samtidig er FN's menneskerettighedsdag. Og det er det så 61 år siden, at FN i 1948 vedtog verdenserklæringen om menneskerettigheder. Men i år er 10. december en ekstra særlig dag, fordi det også er 25 år siden, at FN's generalforsamling vedtog FN's konvention mod tortur, grusom og umenneskelig eller anden nedværdigende behandling. Og det er den traktat eller den konvention, mener vi, er så vigtigt en begivenhed i arbejdet mod tortur, at man burde stoppe op og så dels kigge på, hvad betydning konventionen har haft, hvor vi især fremhæver, at konventionen har en meget god styrke i, at den definerer, hvad tortur er, og så først og fremmest, at den understreger, at der er totalt forbud mod tortur. Det er den ene ting, altså at se på konventionen. Den anden ting, man jo passende kunne bruge dagen til, det var at se på, hvordan alverdens lande lever op til torturkonventionen, hvor det jo stadig må vi jo konstatere, at i mere end 100 af verdens lande foregår der tortur, og der er et udbredt problem, ikke mindst de meget folkerige lande som Indien, som Kina, som Indonesien, men jo også i erklæret demokratiske lande som USA har vi jo siden terrorangrebet 11. september set, hvordan forbuddet mod tortur er blevet udhulet. Og endelig så kunne man også passende bruge dagen, især i en dansk sammenhæng, til at se på, hvordan Danmark lever op til den rolle, som vi gerne alle sammen ser, nemlig som foregangsland i arbejdet mod tortur.
Jeg kan huske, at for nogle år siden, der havde Amnesty International en kampagne for at få Danmark til at indskrive torturkonventionen i dansk lovgivning. Hvordan lykkes det egentlig?
Ja, det er rigtigt. Amnesty International og også RCT, altså Rehabiliterings- og Forskningscenteret for Torturoffere, har i mange år sammen, og jo også ved især, arbejdet for, at Danmark skulle kriminalisere tortur, altså enten ved at inkorporere FN's torturkonvention i dansk lovgivning, eller ved i straffeloven at få en særskilt bestemmelse ind, der dels definerer, hvad tortur er, og dels understreger det totale forbud. Og der må vi sige, at selvom der har været udvist stor ihærdighed, og der også blev lavet en omfattende underskriftindsamling med næsten 150.000 underskrifter, hvad jeg synes er et imponerende tal i betragtning af, at det jo er sådan et lidt juridisk problem, om jeg så må sige. Men altså, uanset så lykkedes det at få en masse underskrifter på, at der skulle sådan et forbud med i straffeloven. Og det tror jeg viser, at der er en bred folkelig opbakning i arbejdet mod tortur. Alligevel så valgte juristerne i Justitsministeriet at sidde det overhørigt, men da straffeloven skulle revideres sidste år, så lykkedes det faktisk at få en delsejr hjem, fordi man fik gjort tortur til det, der nu hedder en straffeskærpende omstændighed i straffeloven. Og forløbig i den civile straffelov. Så man har altså ikke fået en egentlig selvstændig bestemmelse eller eller paragraf ind, som kriminaliserer tortur. Det var der desværre ikke flertal for, men man har altså gjort det til en straffeskærpende omstændighed. Så det er altså sådan en delvis sejr, og så må vi håbe, at sidenhen måske også med en ændret sammensætning i Folketinget eller en lidt større vilje, at det lykkes at få en selvstændig paragraf ind i den civile straflov, og hvad der jo altså også er vigtigt, som Danmarks stadig større militære engagement uden for landets grænser viser, så er det jo altså også vigtigt at få det med i den militære straflov.
Det er jo en gammel sag, kan jeg forstå, siden der er 25 års jubilæum, så der har været skiftende regering, der ikke har været interesseret i at implementere torturkommissionen direkte i dansk lov.
Ja, det kan man godt sige. Altså det, at vi nu kan fejre 25-året for vedtagelsen, har du ret i, det gør det jo også til et gammelt problem. Men man må jo på en anden side sige, at der er jo få lande, der som Danmark kan sige sig helt fri for tortur. Altså siden 2. verdenskrig har der jo ikke været tortur på dansk territorium. Der er selvfølgelig nogle spørgsmål, og dem synes vi også, der er grund til at sætte fingeren på i forbindelse med 25-året. Og det er spørgsmålet om isolationsfængsling, hvor FN's torturkomité og FN's rapportør på tortur flere gange har været inde og kritisere isolationsfængsling, og også opfordret til, at hvis isolationsfængsling finder sted, at man så indskrænker det mest muligt. Og det er nok en vigtig ting at huske i den her forbindelse. Der er også andre ting, vi har haft ganske vist få, men vi har dog haft eksempler på også unødig politianvendelse, som for eksempel Benjamin-sagen viste en ung mand, som meget hårdhændet blev lagt i benlås, og sidenhen endte i koma mange år, og så døde her sidste år, uden at være kommet til bevidsthed. Det er et eksempel. Et andet eksempel, som man kunne nævne, det er, at den danske flygtningepolitik med tvangshjemsendelser og udvisninger jo også, ved vi, har bragt folk tilbage til tortur og faktisk udsat dem for tortur. Et af de mest kendte eksempler var den dengang 18-årige Askan, som blev pågrebet, og så på umiddelbart efter han var fyldt 18, sendt tilbage til Iran, og der udsat for tortur, inden det lykkedes om at flygte igen. Og det var en sag, som vi forsøgte at sætte fokus på, og også fik skabt en bred opbakning for, og han fik sidenhen asyl. Men det værste er jo, at vi jo ikke ved, hvordan det er gået mange af de andre, der er blevet sendt hjem af afviste asylansøgere. Og der frygter vi virkelig, at Danmark i flere tilfælde har forbrudt sig mod FN's konvention. Og det kan så være en ting, men altså det, at man har forbrudt sig, har jo så altså også betydet, at flygtninge har været udsat for tortur. Og det er jo så forfærdelig en forbrydelse, så det burde vække til stor eftertanke i Danmark.
Tue Magnussen fra Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturoffer. Hvis lige holder fast i Askan-sagen, hvis jeg husker rigtigt, så fik han ikke helt rigtig asyl efter paragraf 7.1. Det vil sige, at det skaber præcedens for lovgivningen. Anden, det var en eller anden humanitær paragraf, man brugte, var det ikke?
Ej, det endte faktisk med, at han fik asyl. Men i første omgang, så er det rigtigt, at der blev fik moren og søsteren og Askan selv, de fik afslag. Og det var så baggrunden for, at han kunne blive så gik de under jorden, og så blev han pågrebet og så hjemsendt. Og så i mellemtiden fik familien, altså moren og søsteren, opholdstilladelse i Danmark. Men der, hvor jeg synes, at Askan-sagen er vigtig at huske, det er jo, at FN's konvention mod tortur indeholder et klart forbud mod at sende folk hjem. Og folk er jo både flygtninge, men det er sådan set også andre herunder kriminelle, som man kan finde på at sende hjem til deres egen lande. Og det må man ikke, hvis det indebærer en risiko for tortur. Og der er jeg bange for, at Askan-sagen kun er om man så må sige, toppen af et isbjerg, og at vi ikke ved, hvor meget af isbjerget, som vi ikke umiddelbart kan se. Og den tvangshjemsendelse eller den udvisningspolitik, som Danmark i stigende grad har haft de seneste 10-15 år, den kan have betydet, at Danmark også i andre tilfælde har forbrudt sig mod FN's konvention mod tortur.
Vil det sige, at Askan-sagen alligevel ikke har fået nogen retsskabende virkning?
Nej, jeg tror nok, at man kan sige, at Askan-sagen har haft en betydning, fordi at den har jo illustreret, at når FN's konvention forbyder, at man hjemsender folk, så er det fordi, der er en, hvis der er risiko for tortur, så er det fordi, der er en god grund til det. Og vi har også jo senest omkring de afviste irakiske asylansøgere, der tror jeg nok, at der var en del, der holdt vejret, da man hørte, at da de kom hjem, så skete der fængslinger med det samme. Fordi det er jo en kendt sag, at netop fængselsophold i en lang række lande indebærer en risiko og en udpræget risiko for, at folk bliver udsat for tortur. Så det er virkelig noget, som bør få alarmklokkerne til at ringe. Og der tror jeg også, at Askan-sagen har haft sin betydning. Så den er vigtig at holde fast i. Fordi selvom Danmark er altså et foregangsland i arbejdet mod tortur i mange sammenhæng, så er der altså punkter, hvor Danmark ikke selv lever op til det. Og et andet punkt, man kunne nævne, det er jo altså, at Danmark bestemt ikke er gået i spidsen, når det gælder retsforfølgning. Der var i sin tid sagen med den israelske ambassadør, der var tidligere chef for den israelske sikkerhedstjeneste, og åbenlyst indrømmede, at han havde udvist eller brugt, hvad han kaldte mild fysisk pres, som andre ville kalde tortur, i afhøring af palæstinensiske fanger. Og dengang syntes vi, at det var og det gør vi fortsat, at det var en hån at udnævne en ambassadør med en sådan baggrund til at være ambassadør i Danmark, som jo bryster sig af at være foregangsland i arbejdet mod tortur. Men den diplomatiske immunitet gjorde, at den anmeldelse for tortur, som flere torturoffere indgav, ja, den blev aldrig realitetsbehandlet. Og på samme måde kan man sige, at andre notoriske torturbødler som Pinochet eller andre, der er Danmark heller ikke gået i spidsen for at få en international retsforfølgning. Så det er nogle af de punkter, hvor man kan sige, at selvom Danmark er foregangsland, så er vi altså nu der fodslæbende på nogle punkter. Og så må vi altså også sige, at når det gælder i udenrigspolitikken, så er det rigtigt, og det er flot, at Danmark gør en indsats i Forenede Nationer i FN, og også det at bakke op omkring resolutioner, der prøver at fremme FN's konvention mod tortur. Men i andre dele af udenrigspolitikken, altså når det gælder forholdet til USA, der vil vi meget gerne have, at man sagde mere klart fra i spørgsmålet om tortur. Når Anders Fogh Rasmussen var over at besøge Bush, så brugte han aldrig, det kan godt være, at han sådan nævnte Guantanamo, men han karakteriserede det aldrig, hvad det er, nemlig klar tortur. I Abu Ghraib-fængslet tog man afstand, men man har ikke været det land, som har prøvet at gøre USA ansvarlig for det, eller for den sags skyld at hjælpe Obama med at indfri sine løfter, som han gav mod tortur, da han tiltrådte. I flere spørgsmål, og det gælder jo også, man kan næsten blive ved, man kan også nævne sagen om CIA-flyene og brug af dansk luftrum. Der må vi sige, at der er der altså punkter, hvor at Danmark ikke helt lever op til at være foregangsland i arbejdet mod tortur. Og det er jo vigtigt, netop når man altså passerer sådan en 25-årsdag, at man stopper op og så siger, jamen er der punkter, hvor vi selv kunne gøre det bedre? Og det kunne jo være en god idé, hvis Folketinget, for eksempel både regeringspartier og oppositionspartier i fællesskab, når klimatopmødet har lagt sig, og man er kommet hjem fra juleferie, så prøver at stande op og så sige, jamen, hvordan går det med FN's konvention mod tortur, og hvilken rolle spiller Danmark selv i at være foregangsland for, for konventionens overholdelse?
Thue Magnussen, du nævnte, at den civile straffelov blev på en eller anden måde inkorporeret i dansk lov. Men hvad som en militær straffelov? Når jeg spørger, så er det fordi, jeg kom til at tænke på den ballade, der var omkring filmen Den Hemmelige Krig, hvor man påstod, at danske soldater udleverede fanger til tortur hos amerikanerne. Der var tortur i det der fængsel.
I Kandahar, ja.
Ja, den sag dækkede man jo over, og der kom oplysninger i stigen, har jeg set, som viser, at man virkelig dækkede over det.
Jamen, jeg er enig i, at problematikken omkring krigsfanger og overdragelse af krigsfanger er et af de ting, hvor man virkelig burde lave noget selvransagelse. Og det underlige var jo så, at efter tv-dokumentaren, så blev regeringen jo, eller følte sig tvunget til at nedsætte sin egen arbejdsgruppe. Andre ønskede, at det havde været en uafhængig, en uvildig undersøgelse. Men man lavede dog sin egen arbejdsgruppe, og der stillede man så nogle forskellige spørgsmål til USA. Og udenrigsminister Per Stig Møller gik jo ud og sagde, at det var utilfredsstillende svar, man havde fået. Men så mener vi jo, at der burde man jo så notere sig, at efter Obama er kommet ind som præsident i Washington, ja, så ville det jo netop være en god anledning til at forsøge at få nogle bedre svar, sådan at man kan komme mere til bunds i den sag. Fordi det er meget vigtigt, at de eksempler, man har på, at tortur finder sted, at man ikke bare overser dem eller kører stiltigende, fordi så skaber det netop et signal til andre magthavere om, at tortur i visse situationer kan være acceptabel. Så derfor er det meget vigtigt at gribe ind, når der er eksempler på tortur, at få tingene undersøgt og om muligt retsforfulgt det ansvar, der ligger omkring det.
Tue Magnussen, jeg vil godt lige vende tilbage til det, du snakker omkring den måde, vi behandler flygtninge på, fordi jeg har lige interviewet Eva Schmidt i dag, juraprofessoren, som er gået ind og lavet en underskriftsindsamling for at hjælpe de flygtningebørn, der lever i asyllejre og deres familier. Og det er jo frygtelig historie, man hører der. Jeg husker, at Bente Rigt, børnepsykiateren, tidligere faktisk har sagt, at man kunne godt kalde det tortur, noget af det, den måde, man behandlede flygtninge på i lejrene i Danmark. Hvordan definerer man egentlig tortur? Der er flere forskellige grader, og når jeg tænker på det her, så er det også fordi, jeg kan huske en gang, jeg hørte foredrag af Inge Knefke, og hun sagde faktisk, at psykisk tortur var den værste, og det er jo egentlig det, der foregår i de danske asyllejre, at nogen der vil hæve det nok.
Jamen, jeg synes, det er et godt spørgsmål, fordi en af de ting, som FN's konvention mod tortur, en af dens klare styrker, det er, at den giver en relativt klar definition på, hvad tortur er. Og tortur er, når der er tale om en bevidst handling, som indebærer en smerte eller en lidelse, den kan enten være fysisk eller psykisk, når det sker for at fremtvinge nogle informationer eller for at straffe, og at det bliver foretaget af en offentlig myndighed eller på en offentlig myndigheds samtykke, og er man i nogle situationer, krigssituationer, hvor det ikke er helt klart, hvad offentlige myndigheder er, så dækker det altså også sådan paramilitære styrker og sådan noget. Så i modsætning til for eksempel terrorisme, som i konventionssammenhæng ikke har nogen entydig definition, så har vi en relativt klar definition på, hvad tortur er. Og der er det så også vigtigt, at man ikke, om jeg så må sige, bruger begrebet tortur på anden vold, fordi så vil man udviske det særlige, der er omkring tortur. Det betyder jo ikke, at at vold eller voldtægt ikke kan være lige smertefuld, uanset om det er tortur eller andet, men netop konventionen og det absolute forbud mod tortur i alle tilfælde, for at det kan opretholdes, så er det vigtigt, at man har den klare definition af, hvad tortur er. Så derfor kan jeg godt forstå, når nogen mener, at de meget nedværdigende, de meget umenneskelige forhold, som man byder folk og asylsøgere, også i danske lejre, at man kan finde på at kalde det torturlignende. Men jeg advarer også stadig mod, at man ikke misbruger torturbegrebet. Jeg synes, at det, der hedder nedværdigende eller umenneskelig eller grusom behandling, mere præcist beskrivet beskriver det. Og det er jo også noget, der er forbudt, også ifølge FN's konvention mod tortur. Men det er vigtigt, at, om jeg så må sige, at reservere begrebet tortur og det absolute forbud mod tortur til det, man kan sige, er egentlig tortur. Hvis vi så kommer tilbage til spørgsmål om psykisk eller fysisk tortur, så er jeg sådan set enig med Inge Knift, som jo også er stifter af RCT, i at i mange tilfælde kan man sige, at den psykiske tortur er den værste. Men grunden til det er jo også ofte, at den kan være allersværest at prøve at behandle eller rehabilitere offerne for. Og det gælder jo i en lang række tilfælde, at kombinationen af de rædsler, som man har blevet påført med skinhenrettelser, med seksuelle ydmygelser og har ført til en række psykiske traumer, som det kan være svært også at tale om. Og det forhold, at det er svært at tale om det, det besværliggør så også en behandling. Så på den måde er det rigtigt at sige, at den psykiske tortur ofte er den værste. Men igen, det er jo sådan en lidt underlig diskussion, fordi der er et helt klart forbud mod både fysisk og psykisk tortur. Og ofte så vil både fysisk og psykisk tortur gensidigt forstærke hinanden, og man kan diskutere om det at nægte søvn eller spille høj musik, er det nu fysisk eller er det psykisk? Oftest vil det være belastende både fysisk og psykisk. Så det er ikke altid muligt at skelne mellem de to former, og jeg ser ikke så meget grund til en diskussion om hvad der nu er værst. Begge dele er klart forbudt ifølge FN's konvention mod tortur, og det er vigtigt at fastslå. Når man først begynder at differentiere mellem det, så kan man meget let komme ud i den situation, som præsident Bush jo også gjorde, hvor han så sagde, at jamen altså, der er først tale om tortur, når det er skader, varige skader på organer. Og det synes jeg både ud fra et fagligt synspunkt er noget forfærdeligt vrøvl, men det er også ud fra et menneskeretligt synspunkt at komme ind på en farlig glidebane, hvor man altså udhuler definitionen af, hvad tortur er, fordi så åbner man også op for en glidebane, der hedder, at så kan tortur tillades i visse situationer, når det gælder kampen mod terror eller den nationale sikkerhed. Og det er for eksempel et af de meget markante udviklinger, vi har jo set siden 11. september 2001, det er nemlig, at både definitionen af, hvad tortur er, og forbuddet, det er kommet under et stort pres, og det kan i høj grad tilskrives den amerikanske praksis, og derfor er det så vigtigt, at der gøres op med den, og der har Danmark så en rolle til at sige fra over for USA i det spørgsmål.
Det forstår jeg. Jeg tror altså også, det er lidt andet her, end Ingdefke, hun var ude i, fordi hun var nok klar over, at det var svært at forstå, hvor slemt det kunne være med psykisk tortur. Derfor brugte hun et eksempel. Det umulige valg, hvor hun sagde, at manden, der havde valget mellem at være forræder overfor dem, han samarbejdede med, så de mistede livet, eller også at se på, at familie blev mishandlet. Det var jo et muligt valg, og han ville bagefter føle, at han simpelthen var et dårligt menneske, blev smadret og rent psykisk, og der var han et menneskevej, som kunne gå ud til skræk og advarsel, og dermed være med til at nedbryde en opposition psykisk.
Mm. Det tror jeg meget rigtigt. Om nogen, så har Inge Knefke jo fra mange års praksis netop en viden omkring hele den problematik, og også netop det, som du kalder det umulige valg.
Men altså, det er jo åbenbart, at så er domstolenes opgave at afgøre, hvad der er tortur, hvad der ikke er tortur. Men altså, hvis man nu mener, der er noget, der er tortur, så er det jo sådan set meningen, at man skal finde ud af, hvor grænsen den går. Og så lande i sag, så er det, at domstolen så må tage stilling til det, og der kan køre en op debat om det.
Jeg finder jo, at vi har en relativt klar definition, så derfor er det jo også en hjælp så for domstolen at afgøre, hvornår der er tale om vold mellem enkeltpersoner, eller hvornår der er tale om egentlig tortur. Der synes jeg, at det er et fremskridt, at vi i den civile straffelov så har fået med, at det er en straffeskærpende omstændighed, hvis der er tale om tortur. Vi havde nok set gerne en selvstændig paragraf, men vi er trods alt glade for, at tortur nu bliver nævnt i den civile straffelov, og så næste gang den militære straffelov skal revideres, ja, så synes vi også, at det er vigtigt at få tortur med der og få nævnt tortur, sådan at man netop kan bruge den relativt klare definition, som FN's konvention mod tortur indeholder.
Men jeg kan forstå, at du mener ikke, at man kan bruge tortur lovgivningen i forbindelse med at finde ud af, hvor dårligt man må behandle for eksempel flygtningebørn.
Jo, men det man jo skal have i mente, det er jo, hvad formålet med sådan en dårlig behandling er. Og der indgår det jo i definitionen på, hvad tortur er, altså den definition, jeg nævnte før, at den skal have til formål at fremskaffe informationer eller som led i en straf. Og det mener jeg faktisk ikke, man kan sige, at det er at det er opfyldt i den sammenhæng. Og jeg vil også sige, at selvom det her bestemt ikke noget forsvar for de forhold, man udviser i danske flygtningelejre eller de forhold, man byder asylansøgere. Men jeg mener ikke, at man skal bruge begrebet tortur i den her sammenhæng. Det man kan kalde det torturlignende, og man kan kalde det grusom og umenneskelig behandling, men det opfylder ikke definitionen på tortur. Og der skal man passe på, at hvis man kommer til at bruge sådan et begreb i andre sammenhænge, end hvor det helt klart er, så er der altså en fare for det, at det meget let sådan kan blive lidt udflydende. Men det betyder ikke, som sagt, at forholdene i danske eller de forhold, som vi byder asylansøgere, er gode nok. Og der vil jeg gerne pege på en ting, nemlig at det er jo meget begrænsede ressourcer, som for eksempel Dansk Røde Kors har til at hjælpe folk, mens de er i asylansøgningsfasen. Og der er jo mange, som har været udsat for tortur. En undersøgelse, som Amnesty International lavede for sidste år, den viste, at 45% af asylansøgerne, det var en undersøgelse, man gennemførte op i Sandholmlejren, at de havde været udsat for tortur. Så det viser både noget om, hvor udbredt tortur er, men også jo, hvor stort et behov der er for at kunne sætte ind med en behandling. Og der er der ingen tvivl om, at der er ressourcerne, som Røde Kors får stillet til rådighed, de er alt for få, og det mærker vi jo også sidenhen, når asylansøgerne så har fået asyl og kommer til behandling på RCT eller nogle af de andre behandlingscentre, der findes rundt omkring i Danmark.
I selve asyllovgivningen, der opererer man jo med et kumulativt begreb, altså at mange små ting kan det samme gøre, at for eksempel de folk skal have asyl, fordi de er bange, altså man kan sige den der psykiske tortur. Kan man ikke sige det samme, når du snakker om traumatiserede flygtninge, altså på grund af tortur, at hvis de så skal sidde 10 år sammen med deres børn i uvished, det er det, nogen kalder og oplever jo at blive dårligt behandlet, det er jo det, som nogen kalder psykisk tortur. Men altså, det er altså, hensigten er altså meget indsnæver, kan jeg forstå. Den hensigt, der er i lovgivningen, den dækker ikke engang det, som en knæfke siger, at det meste, sagde dengang, at det meste af tortur egentlig blev lavet, ikke for at skaffe informationer, men simpelthen for at smadre menneskene, for at sende ud til skræk og advarsel for deres ligesindede.
Det er jo omfattet af definitionen, og der er ingen tvivl om, at det indgår jo for eksempel i enten det med at få informationer eller at straffe, og at man med sådan en straf ønsker fra magthavers side at sende et skræmme eksempel ud. Og det er jo ofte, når det drejer sig om politiske modstandere, netop for så at kvæle en opposition. Men vi må heller ikke glemme, at udover hvad man kunne kalde sådan den mere politisk betonede tortur, så så er tortur jo ofte i mange lande noget, som almindelige fattige mennesker udsættes for. Ja, det kan være en bonde, der i Bangladesh går ind for at anmelde tyveri af cyklen, og for en sikkerheds skyld, så mener betjenten, at det er en god idé lige for at se, om nu forklaringen holder, og så udsætte den pågældende for at drage pryl. Og der vil man sige, at det er jo, der er ingen tvivl om, at sådan en grov politimishandling, det er udtryk for tortur. Men den er jo, om jeg så må sige, ikke nødvendigvis så klart politisk. Og der er ingen tvivl om, at en stor del af den tortur, man ser verden over, ja, den bliver begået mod almindelige mennesker. Det kan være så kriminelle eller ikke kriminelle, men den er ikke kun fokuseret på politiske fremtrædende fagforeningsfolk eller politiske frontkæmpere eller græsrodspolitikere. Det er den også, men vi må heller ikke, altså som sagt, glemme, at tortur også er udbredt i andre sammenhænge end de rent politiske.
Ja, men nu snakkede jeg, undskyld, jeg fortsætter, om flygtningene. Det er jo en bevidst handling, at man giver dårlige vilkår og mange års usikkerhed i lejrene fra regeringens side af. Det er et politisk ansvar, der er der, som påtviler hele Folketinget. Så jeg kan godt se, at det er måske ikke groft psykisk nedbrydende så meget, at man kan kalde det tortur, men det er altså åbenbart hensigten. Hensigten er ikke at slå dem ihjel, men hvis realiteterne er, at man ødelægger menneskene, specielt hvis de er udsat for tortur i forvejen, så kan jeg ikke se den store forskel. Så er ikke lovgivningen, der skal opdateres. Der var ikke flygtninge, der var i centrum, og behandlingen af dem i asyllejre, der var i centrum, dengang man lavede lovgivningen.
Jeg synes, at det er en meget god idé, at man også bruger 25-året fra FN's konvention til at stoppe op og så selvkritisk at se på, hvilken behandling man giver i det danske flygtningssystem eller asylmodtagersystemet. Og vi er meget, meget kritiske over for både de lange ventetider, den manglende behandlingsmulighed, der er af traumatiserede flygtninge og torturoffer blandt asylansøgerne. Og også de forhold, som asylbørnene har været udsat for. Så derfor er vi også flere gange aktivt gået ind i kampagner, for eksempel Asyl Nu, også kampagnen til støtte for de afviste irakiske asylansøgere. Og når vi gør det, så er det jo fordi at en meget stor del at de folk, som opholder sig i flygtningelejrene, der er tale om torturoffer og folk, som er traumatiseret af andre grunde, ud fra et humanitært synspunkt og også ud fra det synspunkt, at vi ønsker at varetage torturoffernes sag, så synes vi, det har været naturligt at protestere mod den umenneskelige danske flygtningepolitik, som vi jo desværre har set mange eksempler på i de seneste år.
Ja, for det der kumulative, det kan jeg ikke lade være med at vende tilbage til, fordi nu, når man har arbejdet med flygtninge mange år på frivillig basis og prøver at hjælpe, så føler jeg, at der er behov for, at en reform både af lovgivningen og af asylgivningsprocessen, sådan at vi får en retssikkerhed. Hvis man er bange for, om retssikkerheden den er brudt mange gange, så at det virkelig er flygtninge, som burde have asyl, men så giver den her behandling, som nogen kalder sygestatur, så bliver det helt slemt, synes jeg.
Jamen, men det gælder jo både, der er jo ingen, der bør udsættes for grusom eller umenneskelig behandling. Og det er klart, at hvis folk tidligere har været udsat for tortur, ja, så kan det få endnu værre ting, fordi det kan genopleve den tortur, de har været udsat for tidligere. Og det gælder, hvis man bruger isolationsfængsling af tortur og sådan noget. Og det har vi også været konkret inde og advare mod, og det har ovenkøbet for nylig ført til en klage til FN's komité mod tortur. Så jeg er enig med dig i, at der er alle mulige grunde til at være opmærksom på den behandling. Det jeg så bare samtidig advarer mod, det er, at man skal passe på, at torturlignende forhold, at man ikke forveksler dem med tortur, fordi der er en relativ præcis definition af, hvad der skal til, før man må kalde noget tortur. Og det betyder jo ikke, at man ikke kan føle den samme smerte eller lidelse ved andet end tortur, men det er ikke al vold, eller det er ikke al umenneskelig behandling, som er lige tortur.
Ja, jamen det forstår jeg, og man har jo også i praksis jo med hensyn til, at børnene lever mange år i usikkerhed sammen med traumatiserede forældre i asyllejre, jo at have fat i børnekonventionen, så nok er mere relevant på det område. Så det er fint nok. Det er vigtigt at stå vagt om respekten for torturkonventionen. Tue Magnussen fra Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturoffer. Jeg siger mange tak, fordi du vil deltage i den her diskussion. Har du en afsluttende bemærkning?
Nej, vi håber jo, at selvom klimaspørgsmålet og andet også er vigtigt, at man så ikke på torsdag helt glemmer, at det er 25-året for en meget vigtig konvention, og også at man bruger det 25 år til lige kritisk at vurdere, hvordan man kan fremme arbejdet mod tortur, både internationalt og fra dansk side.
Mange tak.
Det var så lidt. Ja.
Interviewet er optaget den 7. december 2009 af Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion ved Arne Hansen og kan genhøres på arnehansen.net/dialog og søge på tortur.